Gepliyar Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda bankomatlarda pul ýetmezçiligi saklanýar. Häzirki wagtda Marylewa we Daşugut vilayatlarynyň ýylaty döwlet tarapyndan plastik kartlaryna geçirilýän pullaryny alyp bilmän kötenýärler. Marda pensiýalary we maýyplaryň kömek pullaryny ýem kartlara geçirdiler, ýa-da bankomatlar boş dur, olarda nakt pul ýok. Etraf bankomatlarynda pul düýpden ýok. Pensiýonerler öz pullaryny almak üçin ähli şäher bankomatlaryna aýlanýarlar diýip Mardaky habarçy 4-nji noýabrda aýtdy. Emma onuň söýlerine görä adamlar bankomatlaryň öňünde duranlary görüp nowata durýarlar, emma köplençdiňe hasabyndaky pullarynyň möçberini görüp bilýärler. Şu gün bilen Söwda merkezinin öňündäki Türkmenistan bankynyň daşyndaky bankomatlarda 40 golaý adam durdy, emma nakt pul ýokdy. Adamlar diňe kartlaryny salyp içindäki pullaryny görýärler we 20 manat ýaly ownuk pul almakçy bolsalar bankomat hiç bir pul bermeýär diýip habarçymyz aýdýar. Daşary soğuk, yağın yağyar, aqtıklar mektebe gidenlerinde üşeyar, şolara pensiyamdan ayakları üşemez yali ədi qalacaq qolyarın deyip, Novotda duran zinanların bir adatlığın xabarçasına gürrün erdi. Novotda duranların yine biri qoşulup, ödünün öm çağalara geymaga, yılı geyim gerektiğini geçen yılki eşiklerden kıçı olanluğuna etdi, adamları hükümetten neye gildiğine idiyarlar deyip xabarçayımız belliyar. Marada əkli bankamatların önünde polisi işgərleri Novotçuluk ediyar. Bankomatlardaky pul ýetmezçiligi Türkmenistanyň beýleki regionlarynda hem dowam edýär. 4-nji noýabrda Azatlygyň Libabdaky habarçysy Garabekowul we Hozambaz etraplaryndaky ýagdaýy gürrüň berdi. Libab, Garabekowul we Hozambaz etraplarynyň pensiýonerleri ýataýanda Gyzylaryk, Tölekgoý, Gadanaryk, Gultak obalarynyň bankomatlarından häzirki kösenji indi söz bilen düşündirerden geçendir. Şu etraplaryň merkezlerinde nakt pulyň ýokdugy sebäpli adamlar kirki etrabyna ýa-da Türkmen Abad şäherine barmagy dogry bilýärler diýip Azatlygyň Libabdaky habarçysy aýdýar we halk hemde daýhan banklarynyň wekilleriniň bankomatlarda pulyň ýokdugyny paxta ýygym hem daýhanlar bilen hasaplaşyk möwsümi bilen düşündirýänligini bilýär. Emma bu etraplarda paxtaçy kärendeçiler hem ýygym başlanaly bäri kart hasaplaryna kör köpük hem düşmänligine aýdýarlar. Şu ýylda owa hojalyk düzgünlerine görä döwlet planynyň adyndan 60%nyň ýerine ýetirilen ýagdaýynda kärendeçiniň ýygyn hasyly üçin pul onuň hasabyna geçmeli edilipdir diýip habarçymyz bellýär. Onuň söýlerine görä kärendeçileriň ençemesi hasylyň şu pesligi sebäpli öz hasabyna pulyň geçmejeginden howatyrlanýarlar. Azatlyk radiosy Türkmenistanyň banklarından resmi komentari alıp bilmedi. Şol barakta da ençeme vaktveri öz pulunu almakta kıyınçılık çekken ilatın erderki güne olan ınamının qovşayanlığını xabarçılarımız belliyarlar. Pensiyonerlerin pasobi alyanların hataplarına pul geçen hem bolsa, onu indi nədip almalı diyen pikir pensiyonerleri qiynayar. Adamlar lapı kesolyarlar erderki gününe ınamları yok deyip Libabdaki xabarçıyımız aydiyar. Şunlar daş oğuzda da bankomatların önünde novatlar gözeyler. Qararsa Türkmen Neşirinin 1-nji noýabrda habar bermegine görä günde bir karttan 800 manat pulyň çekmegine ruhsat berýän düzgüne garamazdan bir gezekde bu mukdardaky pulu çekip bolmaýar sebäbi bankomatlar diňe maýda pul berýärler. Munyň bilen baglylykda adamlar kartlaryny her gezek gaýtadan talyp 6-8 gezekden soň agzalan möçberdäki puly çekmek mümkinçiligine ýe bolýarlar. Türkmenistanda aýlyklar, pensiýalar, kömek pullary, stipendiýalar we daýhanlaryň gazanjy plastik kartlaryna geçirilýärkä bankomatlardan pul çekmek ilatyň öz girdejilerini eline almak üçin ýeketek ýol bolup durýar. Şu ýylyň awgust aýynda Türkmenistanyň hökümeti ýurtda 2 ýyl bäri dowam edýän nakt pul ýetmezçiligini ilkinji gezek gytyklaýyn boýnaldy. Türkmen prezidenti şonda ýurdun banklar tarapyndan ornaşdyrylan bankomatlaryň işleýişine gözekçiligi goşadanlygy üçin Merkezi bankyň başlygyna käýinç ýygnan etmek bilen çäklendi. Munun ideýany Türkmen häkimetleri bankomatlaryň öňünde nowatlaryň döremeginiň öňüni almak boýunça çäre görüp başladylar. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň söýlerine görä polisiýa bankomatlaryň öňünde duran adamlary saklady we soragy çekdi. Üstesine döwlet edara kärhanalarynda işgärler bilen söhbetdeşlik geçirilip, olaryň nowatlarda görünmezligi talap edildi.